halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimida geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa aaxad bisha mayna waa 29 sannadka 2016. idaacaddeenna fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a qaramada midoobay oo sheegtay in in ka badan 700 oo muhaajiriina laga cabsi qabay inay ku dhinteen badda Mediterranean-ka kadib markii ay doonihii ay la socdeen toddobaadkan la degeen, iyagoo markaasi isku dayay inay u gudbaan qaaradda Yurub.
Sidoo kalena waxaad maqli doontaan hogaamiyaasha Soomaalida oo Muqdisho uu uga furmay shirkii madasha oo ay uga hadlayaan hannaanka doorashada dhowaan dhici doonta.
Waxaan kaloo idiin haynaa
geela oo dhacan baa toogasho u bareertaa ma dhulkaas dhanaya tegay baa nina dhagax u tuuray hadba waxaan la taahaa oo togoga uga qaylshaa nin dhulkiisi cadow taabo u tolwaayay baa.
Waa qayb ka mid a barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo goor dhow aad maqli doontaan.
Barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kalena waan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka.
In ka badan 700 oo muhaajiriin ah ayaa laga cabsi qabaa in ay baddu liqday iyaga oo u tahriibaya Yurub, sida laga soo xigtay hay-adda qaxootiga dunida ee UNHCR. Afhayeenka hay-adda qaxootiga dunida Carlota Sami ayaa sheegtay in qiyaastii 100 qof la la'yahay, kuwaas oo saarnaa doon degtay Arbacadii. UNHCR ayaa sidoo kale sheegtay in ku dhowaad 550 qof oo muhaajiriin ah la la'yahay, kuwaasi oo iyaguna saaraa doon kale oo degtay Khamiistii iyaga oo ka soo baxay magaalada Sabarta ee Liibiya maalin ka hor. Afhayeenka UNHCR ayaa sheegtay in qaxooti kale oo arkayay markii doontaasi ay saarnaayeen 670 qof ay degaysay in ay doontaasi ahayd bilaamishiin, iyada oo jiidaysay doon kale oo iyaduna buuxday. Ku dhowaad 25 qof ayaa ku guulaystay inay dabaashaan oo ay gaadhaan doonta hore oo ay sidaas ku badbaadaan. 97 kale ayaa waxaa badbaadiyey doonyaha ilaalada badaha ee caalamiga ah, waxaana badda laga helay 15 meyd ah. Toddobaadkii hore 4,000 oo qof ayaa isla hal maalin lasoo badbaadiyey, kuwaas oo lagu badbaadiyey howlgalka caalamiga ah oo ay hogaamiyaan ciidamada Talyaanigu.
Ehelada tagsiilihii Pakistaaniga ah ee lagu dilay weerarkii toddobaadkii hore lala beegsaday hogaamiyihii Taalibaanka Afghanistan ayaa bilayska Pakistan maanta waxay eheladaasi u gudbiyeen dacwad ka dhana saraakiil Mareykana oo aan la magacaabin. Tagsiilahaasi dhintay oo lagu magacaabo Maxamed Azam ayaa waday hogaamiyihii Taalibaan Mulla Mansuur markii gantaal ay soo tuurtay diyaarad droon ah oo aan cidna wadin oo Mareykanku leeyahay ay baabuurkiisa haleeshay gobolka Balochistan ee koonfur galbeed dalka Pakistan, halkaas oo labadooduba ay ku dhinteen. Bilayska magaalada Noshki oo ah goobta weerarku ka dhacay ayaa xaqiijiyay in ehelada tagsiilahaasi ay soo gudbiyeen mooshin ka dhana saraakiil Mareykana. Tagsiilaha walaalkiisa ayaa sheegay in Maxamed Azam aanu wax luga ku lahayn kooxaha argagixisada, isla markaana uu isagu ahaa tagsiile siday rakaab oo rakaabkaasina uu ahaa hogaamiyihii la dilay ee Taalibaanka Pakistan.
ciidamada ammaanka ee Ciraaq ayaa isku hareereeyey magaalada Falluuja, laakiin waxaa soo baxaya walaac la xiriira in kooxda ISIS ay gudaha magaaladaas ku haysato dad shacab ah. Mid ka mid a ciidamada gaarka ah ee Ciraaq oo magiciisa kusoo gaabiyey sababo ammaan awgeed, Maxamed ayaa khadka telefoonka ku sheegay in ISIS ay wadooyinka ku xidheen bambooyin, isla markaana ay isticmaalayaan koox isqarxisa. Falluuja ayaa ah magaalada xilligan ugu dheer ay gacanta ku hayaan kooxda ISIS ee dalka Ciraaq, iyada oo ay sii kordhayaan weerarada xagga cirka ah ee lagu hayo magaaladan iyo hareeraheeda, ayaa xaaladda dadka rayidka ah ee magaaladan ku nooli ay ka sii daraysaa. Ilaa 800 oo qof oo rayid ah ayaa awooday inay ka baxaan magaalada, hase ahaatee qaar kale oo badan ayaa weli gudaha magaalada ku sugan.
warbaahinta dalka Iiraan ayaa sheegtay in xushaashta u dhalatay dalka Iiraan aanay sannadkan tegi doonin xajka sababo la xiriira isfahmo waa ka dhex taagan Sacuudiga iyo Iiraan iyagoo labadooduba ku guuldareystay inay heshiis ka gaaraan arrimaha xajka. Wakaaladda wararka ee Iiraan IRNA oo soo xiganaysa wasiirka arrimaha diinta Cali Janati ayaa sheegtay in go'aankan ay qaateen kadib markii ay ku qanci waayeen habka loola dhaqmay wafdi ka socday dowladda Iiraan oo Riyaad u tagay sidii ay ugala hadli lahaayeen Sacuudiga arrimaha xajka ee sannadkan. Wasiirka arrimaha diinta ee Iiraan ayaa sheegay inay jawaab ka sugayeen dowladda Sacuudiga ilaa maanta oo xada, laakiin habka ay Sacuudigu ula dhaqmeen wafdigoodu inay sababeen in xujaasta Iiraan aanay sannadkan tegi doonin xajka. Wasiirka ayaa intaasi raaciyay inay maalinta Isniinta ee berri ay soo saari doonaan qoraal rasmiya. Warbaahinta qaarkeed ayaa ku soo warramaysay inay weli jirto fursad kale oo wadahadallada uu ku sii socon karaan si xujaasta ka socota dalka Iiraan ay sannadkan waajibaadkooda xajka u gutaan.
Waxaan dhegeystayaal halkaad nagala socotana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa. Hay'adda UNHCR ee qaxootiga dunida u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in in ka badan 700 oo qof oo muhaajiriin ah loo malaynayo in ay ku dhinteen badda Mediterranean-ka kadib markii ay degeen doonyo ay la socodeen oo Liibiya ka soo qaaday. Muhaajiriintan ayaa doonayay inay u gudbaan qaaradda Yurub. Haddaba warbixintan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Afhayeenka hay'adda qaxootiga UNHCR Carlotta Sami ayaa khadka telefoonka ugu sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press qiyaastii in 100 qof la laayay kuwaasi oo saarna doon tagtay arbacadii. Ciidamada badda ee Talyaaniga ayaa muuqaal naxdin la ka duubay doontaasi xilligii ay degaysay inkastoo ay u gurmadeen. Waxay sheegtay afhayeenku in ku dhowaad 550 muhaajiriin la laayay kuwaasi oo iyaguna saarna doon tagtay Khamiistii iyada oo ka soo baxday magaalada Sbarta ee dalka Liibiya maalin uun ka hor. Afhayeenka ayaa sheegtay in qaxooti kale oo arkayay markii doontaasi oo ay saarnaayeen 670 qof ay degaysay in doontaasi ay ahayd bilaamishiin iyada oo ay jiidaysay dooni kale oo iyaduna buuxday. Ku dhawaad 25 qof ayaa ku guuleystay inay dabaashaan oo ay gaaraan doonta hore oo ay sidaasi ku badbaadaan. 97 kale ayaa waxaa badbaadiyay doonyaha ilaalada badaha ee caalamiga ah, waxaana badda laga helay 15 mayd ah. Booliska Talyaaniga ayaa ka wareystay sida ay wax u dhaceen Khamiistii dadkii soo badbaaday, kuwaasi oo tiro kala duwan sheegay, waxaana muuqata in tirada dhabta ah aan la xaqiijin karin. Sida laga soo xigtay, dadkii badbaaday doonta labaad ayaa waxaa saarnaa 500 qof markii ay degaysay, waxaana biyuhu ay soo galeen markii ay 8 saacadood socotay. Rakaabka ayaa isku dayay inay biyaha ka dhuraan iyaga oo saf galay, waxaanay adeegsanayeen caagadaha 5 litir qaadka ah, laakiin waa ay ku guuldareysteen, waxaanay biyuhu buuxiyeen doonta markii saacad iyo badh laga dhurayay. Iyadoo xilligaasi uu wadihii doonta hore ee wax jiidaysay uu amar ku bixiyey in xariga loo jaro doonta biyuhu ay sii liqayaan. Dadka qaybta sare saarnaa ee doonta ayaa badda u booday, laakiin 300 qof oo kale oo la sheegay inay ku jireen khanka hoose ee doonta ayay baddu liqday, waxaana laga soo badbaadiyey oo keliya 9 qof. Dadka badbaaday ayaa sheegay in ninka doonta wax jiidaysay waday uu ahaa nin Suudaani ah oo 28 jir ah, kaasi oo booliisku ay sheegeen in ay soo xidheen. Afhayeenka hay-adda UNHCR ayaa sheegtay inay jirto doon kale oo degtay Jimcihii, taasi oo 835 qof, waxaana la helay meydka 45 qof iyo tiro dad ah oo la badbaadiyey iyada oo inta kalena la laayahay. Dadka badbaaday ayaa la geeyey dekedaha magaalooyinka Taranto iyo Bozzalo ee dalka Talyaaniga. Afhayeenka UNHCR waxay tilmaantay in hay-addu ay isku dayeyso in si taxadir leh ay u ogaato macluumaadka xasaasiga ah, maadaama dadku ay isugu jiraan qaar doonta degtay ka badbaaday iyo qaar weli la qaracsan dhacdada naxdinta leh ee ay arkeen. Jasiiradaha koonfurta Talyaaniga ku yaala ayaa ah halka u badan ee ay soo beegsanayaan doonyaha wax tahriibiya oo xaddhaaf ah, kuwaasi oo ka soo baxa xeebaha Liibiya toddobaad walba, iyadoo ay saaran yihiin dad nolol iyo shaqo u raadsanaya qaaradda Yurub. Sanad walba 100 muhaajiriin ah ayaa ku dhinta badda Mediterranean-ka. Biyaha badda oo xilligan diiran iyo cimilada oo degan ayaa kor u qaaday tirada dadka safarka tahriibta agelaya. Toddobaadkii hore 4,000 qof ayaa isla hal maalin la soo badbaadiyey, kuwaasi oo lagu badbaadiyey howlgal caalami ah oo ay hogaaminayeen ciidamada Talyaaniga.
Aad u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo koobay.
magaalada muqdisho madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa maanta waxa uu furmay shirki madasha waxaanay shirkan oo socon doona laba cisho ay uga hadlayaan arrimaha doorashada Soomaaliya la filayo inay sanadkan ka dhacdo kulankoodan ayaa imanaya kadib markii toddobaadkii hore madaxweynaha Soomaaliya uu dikrayto ku ansixiyaananka doorashada Soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray Jacfar Kukay
shirkan ayaa sida la sheegay waxa uu dhameystir u yahay fadhiyadii isaga ka horreeyay ee madasha wadatashiga qaran ee lagu go'aamiyay qaabka ay noqonayso doorashada sanadkan aanu ku jirno dalka ka dhici doonta qodobada ugu muhiimsan ee lagu qaada dhigayo kulankan maanta ilaa berri socon doona ayaa ah saamiga ay ku yeelanayso magaalada Muqdisho amaba gobolka Banaadir xubnaha aqalka sare ee dalka xilligan lagu soo kordhin doono arrintan ayaa daba socota go'aankii uu madaxweynaha toddobaad ka hor ku gaaray in sideeda lagu meelmariyo qodobadii ay ku heshiiyeen madaxda madasha kaasoo baarlamaanku uu ku dheeraaday ka doodisteeda islamarkaana uu go'aan cad ka soo saari waayey madaxweynaha ayaa xeerkaasi waxa uu ku sheegay in la ilaalinayo mabda'a dastuuriga ah oo ah in aqalka sare ee baarlamaanka ay matalaad ku yeeshaan dhammaan deegaanada Soomaaliya oo ay magaalada Muqdisho ku jirto taasoo u muuqata in wax uun laga bedeli doono go'aankii horey xamar loogu qadiyay madaxda ayaa waxa ay go'aan ka gaari doonaan sida ugu fudud ee lagu dhaqangelin karo hanaanka doorashada 2016 ee la isla qaatay waxaa kaloo lagu soo qaadi doonaa arrimo la xiriira siyaasadda amniga qaranka oo iyadu qodob muhiima ka ahayd kulamadii ay horey madashu u yeelatay sida lagu sheegay war saxaafadeed madaxtooyada ka soo baxay waxaa shirkan dhanka dawladda uga qayb galaya ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo ku xigeenkiisa Maxamed Cumar Carte iyadoo dhanka maamul goboleedyaduna ay fadhiyaan dhammaan madaxweynayaasha maamulada dalka ka jira Jacfar Kukay VOA Muqdisho
waxaan wanaagsan idin lahaan tiim ba halkaad kala socotaan barnaamijyadaas iyo wararkaasina walaanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idin ka imaan saaxaatana waa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxayna la socodsiinaysaa Sahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhageystaha barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa ku dhawaad 500 oo dad Soomaali ah oo sharciyadii loo diiday waddanka Norway oo la sheegay wasiirro ka socda dowladda Soomaaliya madaxa laanta socdaalka Soomaaliya inay tageen halkaas hadaba Soomaalida ku dhaqan magaalada Oslo ee dalkaasi Norway iyo guud ahaanba gobolada ku dhow-dhow ee kale ee wadamadaas Europe ayaa walaac weyn waxa ay ka muujinayaan dad Soomaali ah oo la sheegay in dib loogu celinayo waddanka Soomaaliya kadib markii sharciyadii loo diiday si aan arrimahaas wax uga ogaano waxa barnaamijka marti noogu ah oo nooga warrami doona Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan laga soo doorto golaha deegaanka ee Oslo bal soo dhawow Baashe ugu horeyntii ku soo dhawo barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha
aad iyo aad baan sahla kaaga mahadcelinayaa in aad ila soo xidhiidhay
waa gartay bal waxaad iga warantaa ugu horeyntii waxaad kala socotaan heshiiskan la isla dhexmaraya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Norway inay wada gaareen
bismillaahir raxmaan raxiim marka ugu horeysa runtii waxaan jeclahay inaan cadeeyo sida aad xustay in waftiga Soomaaliyeed ee wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka amniga qaranka iyo madaxa laanta socdaalka iyo wasiiru dowlaha madaxtooyada intuba ay noogu yimaadeen magaaladan Oslo markii ay noo yimaadeen runtii annaga waxa horaana loogu sii sheegay waxay ka yimaadeen xagga magaalada Copenhagen oo shir hore ka soo dhacay sidii caadada iyo dhaqanka waa ahayd jaaliyadda Soomaalida ee Norway runtii dad badan oo aan isogeyn ayaa ku soo qulqulay hudheelkii ay deganaayeen ee Continental Hotel halkaasaanu tagnay waanu salaamay waanu soo dhaweynay waxaan markaa anigu shaqsiyan u sheegay gaafow oo aanu runtii horena noogu yimi nin runtii qiimana nagula ah haddaan nahayre Norway in ay dhibaatana haysato dad badan oo Soomaali sharciyada lagala noqday qaarna dhalashadii Norwejiga ama jinsiyadoodii dib loogala noqday waanan u sheegnay waxaanan anigu la hadalsiiyey ilaa 7 ama 8 qof oo Soomaaliyeed oo isku jira wax jinsiyadeed laga noqday iyo wax sharciyadeed laga noqday waxaan u ballan qaaday mudane gaafow inaan marnaba wax celin aanay u soconin wasiirka kale ee amniga qaranka isagana runtii qolkiisa ugu tagay arintan waan u sharaxay waxaan ku wari dibkaas aan haystay arintaas ka digtoonaada marka aniga runtii shakhsiyan xildhibaan ahaan waajibkii saarnaa waan gutay sidaana waan ugu sheegay
waa gartay marka muxuu kuugu jawaabay haddii aad la hadashay madaxa laanta socdaalka Soomaaliya oo aad kala hadashay in dadkan xaq dhowraan oo ayse qayb ka noqon dowladda Soomaaliya waqtigan iyadoo xaalka waddanka loogiya in dib loogu celiyay si qasaba
runtii wuxuu igu jawaabay runtii in aanay marnaba wax celitaana u soconin dad Soomaaliyeed oo la yidhaah qabta haddii lagu soo celiyana in aanay dib inaanay aqbali doonin arintaas ayuu runtii iigu jawaabay anigu runtii waanan ku qancay dhallinyaradii kale markaa telefoonka khadka ku jirtay oo khadka isku soo wada xidhay oo aan markaa u gudbiyey oo la hadlay iyagana sidaasoo kale ayuu ugu jawaabay dadka markaa uu la hadlay dee wasiirku runtii waxay kala deganaayeen madaxa laanta madaxa socdaalku magaalooyin badan oo ka mid a magaaladan dalka Norway
waa gartay marka adinku maxaad ka diden adigu gaar ahaan warbaahinta ayaad la hadashay waxaad sheegtay in dadkan dib haddii loo celiyo ay caqabadeeda leedahay iyo dhibteeda marka maxaad ogaateen seed ku ogaateen heshiiskan qotadiisa
runtii anigu markii arrinta waxaan la hadlay nin kamid nin oo Norwegia oo isagu ah ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya qaabilsan muddo dheerna arrimahan ku jiray waftigana runtii isagu horkacayay oo runtii shirarkoodii hawlahooda waday waxaanan anigu ka codsaday shakhsiyanan ku yidhi maadaama nahay jaaliyadda Soomaaliyeed waxaan jecelnahay dhaqanna noo ahayd inaanu dadkayagii madaxdayadii la kulanno in shir naloo qabto inkastay degdeg tahay shir weynyaa naloo qabana shir yaro kooban ha naloo qabto uu ku gacan sayray waxaan ka codsaday inaanu ajendaha aragno uu ku gacan sayray waxaan ka codsaday in aanu wasaaradda la kulanno oo markaa aanu wasiirka uu noo sheego si aanu markaa uga dhibanno ra'yigayaga iyadoo arrintan masiirkayga taabana intaaba markuu runtii ku gacan sayray ninkaasi de madaxdayna aan la hadlay ee aan weydiiyey yidhaahdeen waxaas ma jiraan ayaa runtii haddana arrintaa kumaan qancin oo waxaan ogaa in arrintani socoto oo waxba ii baxay dabeedna waxaan la hadlay warbaahinta Norway TV-ga qaranka oo la yidhaahdo maaragtay ama TV-ga idaacadda iyo telefishinka NRK yaan la hadlay arrintaana waan ka waraystay waxay igu yidhaahdeen arrintaasaa jirta baan idhi maxaa ka ogtiin anigana waa layla hadli waayey waxay si toosa ula hadleen wasiirka arrimaha dibadda ee Norway ee mudane Borge Brende oo markaa si toosa ay u weydiiyeen oo markaa uu la fadhiyey ama la joogay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane hadliye uu la joogay isla markaa si toosa ayuu heshiiska uga waramay wasiirku markaa wuxuu si toosa uga waramay inay heshiiska noocaasa gelayaan oo heshiiskaasi uu yahay in 500 oo qof oo Soomaaliyeed si khasaba loogu celin doono Soomaaliya wuxuu sheegay in arrintani ay tahay arrin heshiis hore u soo socday wuxuu sheegay in ay la kulmi doonaan wafdidu wasiirka cadaaladda inay la kulmi doonaan wasiirka immigrationka iyo qaxoontiga iyo inay la kulmi doonaan laanta sirdoonka marka runtii ajandihii oo dhan waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Norway oo runtii ka qarin kari waayey dadkuna waxay xaq u leeyihiin shacabkii inay ogaadaan wax kasta oo ay dowladdu ka shuleyso arrintan runtii qoraalkeeda uu soo bixi doona
waa gartay bal dhageysta ayaa khadka ku jira jooga isna Norway Oslo bal magacaa ku bilow walaalkiis waxaad noo soo wacday arrintan la xiriirta
assalaamu calaykum sahre iyo baasho waan idin salaamayaa horta magacaygana waxa la yidhaaha Mukhtaar Xasan Bacardhe waxaan ku noolahay gaar ahaan magaalada Stavanger baasho uu garanayaa arrinku markii hore sahrey Norway Oslo iyo waqooyiga Norway iyo Bergen meel la yidhaaho annaga 5 saacadood noo jirta ayuu ka bilowday hadda laakiin arrinkii wuxuu marayaa gobolkayagii maalin dhaweyd inan baa lagala noqday oo la yidhi Hargeysaad ka timi oo Facebookagaanu jabsanay oo cadeymo noocaasa baan kugu haynaa in maalin ka dambeysa wiik ka dambeysana waxaa lagala noqday inan isaguna ay yidhaaheen waqooyi baad ka timi oo gobolka Sanaag layaaho baad ka timi oo ururaad ku jirtaa oo Oslaa tagtaa calankii Soomaaliland baad huweneed oo calan xusbi wadan layaha baad huweneed oo cadeymahaasaan kugu haynaa shalay toolana 5 qoys ayaa lagala noqday baa la yidhi lay dabagal baanu idinku haynaa cadeymana fara badanna waanu idinku haynaa 5 qoys markaa anigu 2 qoys ayaan garanayo aanan jeclayn halkan aan ka magacaabo 3 kelin weli maan arag
waagayag
laftigoodana wax ay kusoo ooday eedeeyeen inay yidhaaheen awdal gobolka la yidhaaho ayaa ka timaadeen lacagta halkaasa u dirtaan dadkiinu jaamacadaha halkaa kaga jirana isku magacyo saddexan ayaa wada wadataan marka halkaas ayaa dee xidhiidhku aanu ka helay ba yidhahne macluumaadka
waa garta marka dadkan aad ka hadlayso waa dad si siyaabo kala duwan ayagoo dabagal lagu sameeyay la ogaaday inaysan ka imaanin malaha koonfurta Soomaaliya oo maaragtay hadda la leeyahay ma degano marka markii la ogaadeen la yiri waxa la idin kala noqonayaa sharciyadii
haa waxa kaloo jirta iyana maxaan ku aday ama qof uu koonfurta ka yimaado ama uu qoyaha ka yimaado misal kale soo kordhay sharciga waddanka deganaashaa 3 sano qof uu ku qaataa markuu joogo hadda waxay keeneen qofkii oo 3 sano joogay oo xareystay sharciga barmantiga ee deganaashaha inay sanad siiyaan oo yidhaahaan gob waddankaaga iyo xamar waa nabad ama waddankaad sheegatay waa nabad marka halkaana sanad baa laga dhigay oo inama badan oo aan aqaano 3-4 ba ayaa sanad loogu soo dhiftay waxa kale oo soo baxday oo magaaladeedan iyana iminka booliska ay soo saareen qofkii oo kuwa 20 sano joogay iyo kuwa 25 sano joogay oo ku noolaa meeshan inay yidhaaheen meesha aad ka timi baasaboorka halka qofku soomaaliya muqdisho uu ku qonaan jirtay uu shirtay wax la yidhaaho meeshaad ka timi ma garanayno meeshaad ku dhalatay in baasaboorradii qofkii lagaga soo qoriyo qofkii calqabad badan eerboodadii kala kulmayo taasuna way ka bilaabantay oo inamo badan baan indhahayga ku arkay oo yidhi looyaraanu qabsanaynaa haddii ay soomaalidu arrinkan ka hadli weydana waxaanu u gudbinaynaa inaanu enerkooga tv-ga waddanka aanu la hadalno iyo websaydada ee media aanu la hadalno bal dee waxaana lagu haysto annagoo 25 sano joogno laba jibna lagu keenay uu shantii ina lagaga qorlay meeshaad ku dhalatay ma garanayno waa dhibaato soo korodhay la hadalay anigu waan afkayga kula hadlay laba nin oo communityga soomaalida haysta oo nuur nin la yidhaahay nin la yidhaah ayuub oo aan ku yidhi maadaama maalin walba qof soomaaliyeed oo la dhibaataynayo sharciga lagala noqonayo inaynu midaysanno oo mudaharaadno oo waxa xamar ka dhacay maalin walba dadka la qarxinayo internetka intaynu board soo saarno soo biritir garayno aynu hor istaagno meesha looga taliyo magaalada aan samayno tiina waxay yidhaaheen waxaan la xidhiidhna oslo aanu tagnay looyaraanu qabanay xildhibaano oslo abaanu la hadalay waa lagu jira arrinkii laakiin dee wax walba haddaan sahray iminka laga qaban oo weliba waxaan iminka qofka ugu cadcaday aan dareemi karo inuu wax qaban karo ama wax ororgaya waa baashe halkan xildhibaano badan oo 3 habaa kasoo baxay inan iyo 2 hablood qof soomaali u dhaqdhaqaaqayo oo kale maan arag qof community oo hadlayo mid walba iska aamus buu kuleeyahay
waaye
marka arrinkan xaaladana way xun tahay iminka meeshii ay marayso
waad mahadsantahay inaad taasi nala wadaagtay iyo walaacaad ka qabto bal baasha aan siiyo ka hor intaan dhegeysto kale u gudbin baasha haye
ha walaal waxaan unku darayaa runtii arrinta marka ugu horeysa waa inaynu eegno dhibaatadan eelkeeda iyo dhibaatadan waxa keenay waxa weeye horta dowlad xajira iyo dowladda conservativeka oo isku dhafan ayaa dalkan haysta marka waxay soo rogeen policy naxariis darro ah ama siyaasad naxariis darro ah oo ku wajahan dhinaca dadka agaasinka ajnabiga iyo nabadgelyo doonta soomaalida si gaar a ayay taabatay inka hay-adda agaasinka ajnabiga waxay samaysay tiim gaara oo anu malaynaya inuu ilaa 10 qof yahay oo ka shaqaynaya sidii soomaalida sharcigooda dib looga ogolahaa dib loogala noqon lahaa marka runtii sida uu sheegay saaxiibkay aada bay u kala duwan yihin dadka lagala noqday dad dhalashadii baa lagala noqday dad waxaa loo diidan yahay iyagoo 20 sano deganaa oo laba magacalayaala in baasaboorka norwejiga siiyo la siiyo gabadh aan anigu la hadlay runtii dad ilaa 30 ka badan baa ila soo xiday waraaqahoodii soo diray gabadh soomaaliyeed iyadoo aan la hadlo magaaladan osle meelodho degan waxaa lagagala noqday kadib marka ay ninkeedii codsatay inuu norway yimaado ayaa waxaa lagu yidhi adiga ninkeediiba waxaa la weydiiyey tuuladii ay ka yimaadeen ama magaaladoodii aqoonteedoo la leeyahay goorma waxaasi ka dhaceen markay kala hadleen ba qofkii halkan joogay lagala noqday taasina sharciga kasoo horjeeda marka runtii dhibaato culus ayaa shacabka soomaaliyeed taabatay dad badan oo norwijaha baa lagala noqday waxaan garanaya inan jaamacad dhigata oo halkan ilaa 7 jir ku timiyo lagala noqday imika sharcigii oo runtii jaamacaddii nafsiyan aan dal kalaba lahayn aan fahamsanayn oo norweya marka culaysku aad iyo aad buu ballaaran yahay wuxuuna ka socdaa xagga dowladda waana siyaasad runtii ku wajahan in dadka soomaaliyeed runtii sharciga lagala noqdo oo halkan aada looga nacay waxaa marka nasiib darra ah in dowladdeenna iyo dadkeenna soomaaliyeed dalkii jooga ay lugta noo qabtaan ama fahamsanaadan ama aysan fahamsanaan
waayahay baasha waad mahadsantahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira soo dhowo walaalkiis aadna norway ayaa dabcan naga soo wacaysa magaca ku bilow iyo su-aal haddaad haysid
magacaygu waa cali sheekh cusmaan cali wadani ku nool waddanka norway waan salaamayaa baashe muuse iyo sahra iyo idaacadda v o oda fursadan qaaliga ay siisay. Waxaan anigu su-aali lahay baashe muuse, haddii aan nahay soomaali, aan ku nool nahay Norway, soomaali Norwegian nahay, aanaan wax ku heshiinin ama aanaan wax meel wada dhiganin, maxaan qaban karnaa, maxaan ka qaban karnaa? Waxaan wax mar hore soo bilowday waaye, soo socday in muddaa soo socday, dowladdii Sheekh Shariif ayaa waxaa yimid nin la dhahayo Cabdisamad iyo Gaafow. Marka qorshuhu mar hore uu soo bilowday, maanta ma bilaaban, cudurkuna kahortag uu leeyahay, ka dabatag ma laha. Marka maxaa nala gudboon ayaa aniga ahaan su-aashaasan qabaa. Asalaamu calaykum.
Waa mahadsantaa Cali.
Aad baad u mahadsantay. Runtii haddaan ku soo dhawaado, runtii Cali, horta waa su-aal caafimaad qabta adii weydiisay walaal. Waa runtaada markii wasiirka amniga qaranka Cabdisamad iyo ay inoo yimaadaan mudane Gaafow, heshiiskan waa tii laga hadlay. Heshiiskana waxaa ku qoran kiibaa la dhaqan gelinaya. Marka runtii dee mar walba waqti waliba waayihiisu leeyahay. Anigu markii aan taa ka dhiidiyey ayaan arkay mudaharaadku inamay muuqaninu caawinayo, magaalada Muqdisho ayaan ka degay, xogna waan soo qaaday, dowladdana waan usoo celiyey. Runtii arrintaasna sida lay sheegay, dad badan ayaa markaa ku badbaaday oo sharci la siiyey, arrintiina waa la sujiyey. Marka aniga aan kusoo dhawaada, waxay ila tahay shacabka Soomaaliyeed in marka hore uusku duubnaadaan. Anigu imika waxay ila tahay baarlamaanka, baarlamaanka Norway anigu xisbigaygu waa xisbiga ugu weyn, waanan u gudbiyey qof contacta beertana oon la xiriira lay sameeyey. Xisbiyada garabka bidix waxay diyaar u yihiin arrintan ka hortagaan. Arrintan waxaynu kaga hortegi karaa laba dariiqo: bulshada Soomaaliyeed inay wax samayso, ama mudaharaad ha isku raacdo, ama organ kale ha isku raacdo, qoraal ha samayso, in horta aynu inagu wax qabanno, inagoo unitya. Talabaad, in dee qof in markaa baarlamaanka la xiriiro oo baarlamaanka komiteega ama guddiga gaarka ee baarlamaanka qoraal loo gudbiyo, xisbiyada muxaafidkeed dowladda iminka gacanta ku hayana iyo xisbigeedan mucaaradkina iskaashadaan, islamarkaana arrintan la jebiyo. Dhaqangelinteeda waa laga hortegi karaa, waana la jebin karaa. waxaana ilaahay subxaana watacaala ka rajaynayaa in aanay taaba gelin. Taasaanu ka shaqaynaa, taasaana laga wada shaqayn karaa.
Waa gartay baashe, bal waxaad iga warantaa marka tiro intaasi la eg oo 500 oo dada sharciyada wax looga noqday maxaa fududeeyey?
Runtii horta shacabka Soomaaliyeed halkan walaal degani waa ilaa 42,000 ayay ka badan yihiin, waa dad aad iyo aad u badan. Waxaa haddaba dadka runtii dadkii berigii hore ilaa dad baa jira aan horta 2012-kii wixii ka dambeeyey markii ay dowladda federaalkii dhalatay, Soomaalida sharciga waa lagu adkeeyey, markii aad iyo aad baa loogu adkeeyey. Markii hore waxay ahayd gobollada bartamaha iyo koonfurta in si toosa sharciga loo siin jiray, waayo nabaddu may sugnayn. Tii waa laga noqday, waxaa la yidhi Soomaalida individual ama shaqsi ha loo arko, shaqsigii markaa mudan unbaa la siinayaa sharciga, dad la siiyaana way jiraan. Taasi markay timi ayaa runtii dee Soomaalidii saas loogu adkeeyey sharcigii taasi timi. Dabeetana waxaa jira dad kaloo iyagana looga shakiyo, la yidhi markii aad sharciga qaadateen ayaydun been sheegteen oo kow, Soomaalidu waa 5 Soomaaliyeed, runtii waa la wada garanayaa, waa wada Soomaaliye, waa isku dhaqan, waa isku diin, waa isku af, sheekadu taa maaha. Dad baa jira lagu haysto in ay lahaayeen jinsiyad ama Kenyaana ama Jabuutiyaana ama Ethiopiyaana markii ay dalka soo galeen. Marka kaysaska noocaasa baaritaan baa ku socda, waana dad gaara loo haysto oo dee runtii doodi doona. Marka isku soo duubo iyadoo Soomaalidu runtii integrationka ama dhexgalka iyagu aada u hooseeyo marka dhinac loo eego, oo dad marka laysku celceliyo 5 sannadood joogay dalkan yihiin, dad badani ay soo qulqulayaan oo dagaaladii iyo mushkiladihii aanay lahayn xirfada lahayn, mujtamaca la qabsan, dadka cududa shaqaysa 38% ka yar tahay, waxaasoo dhan ayaa runtii waxay samaysay waxoogaa nacayba. Oo runtii la isdhexgalka iyo la qabsiga bulshada oo adag awgeed ayaa haddana dowlad cadowa oo xagjir ah ayaa dalkii qabsatay. Marka intaas iskaashatay ayaa waxaa soo baxay siyaasad cadaawada oo ku wajahan Soomaalida, oo la doonayo Soomaalida in aan naxariis lahayn ay dalkan ka tagaan oo la nacsiiyo. Marka dad badan oo dee Soomaalida waxbartina way jira. Marka taas waxaasa isbiirsaday, arrintaa isbiirsatay marka laysku daro ayaa waxay ka dhigaysaa in Soomaalida runtii aan naxariis badan loo haynin dadka Soomaaliye. Marka taas waxaa noo sii dhex martay dowladda Soomaaliyeed oo markii la xaaday yimaadaan maanta ah ayaa runtii iyagana wax naxariista kalamaanaan kulmin. oo runtii waxaa dhacday dad qofka Soomaaliyeed waxaa jiri jirtay imika dib u celin aan khasab ahayn baa jirto, dad Soomaaliyeed ay dhoofeen oo markii 15 sano halkan ay deganaadeen ay marka waxba ka waayeen, ay marka dhoofeen oo ay tageen wadanka Belgium, waxaa jooga safiir Mr. Fiqi oo u fadhiya ururka midowga Yurub, halka baasaboor baa la siiyaa, dabadeedna dalkii bay ku noqdaan, xaq bay u leeyihiin. Marka dhibka noocaas oo dhan ayaa runtii na qabsaday. Waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo kaam ku jira oo 15-19 sano sharci helin. Waxaan garanayaa dad Soomaaliyeed oo naftooda halligay isdilay, iswal ciyaadu billah. Waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo nafsiyan u jiran oo halkan jooga. Marka runtii annagu taleedahan waxaan diyaar u nahay in dadkan badda ku soo qulqulaya iyo dadka dhibaataysan lagala hadlo oo la yiraahdo war maxaa inoo dana jaaliyadu dadka dhibkaas haysata miyaanay habboonayn inay ka faa'iidaystaan hadday jiraan barnaamijyo dib u celina wacyigelina wanaaga. Markaa dowladdu intaa nagu taageertaanu doonaynay, laakiin nasiib darro maanu helin gacanta noocaasa. Markaa waxaasoo dhan oo isbiirsaday Soomaali nacayb ayaa iminka ka jira waddanka Norway iyo waddamada Yurub iyo Scandinavianka. Marka runtii taasa abuuraysa
waagaag dhageysto kale ayaa khadka ku jira walaal magaca ku bilow halkaa joogtid iyo waxa adigu walaaca arrintan ay kugu hayso iyo waxa tahay.
Magacaygu waa Hooda Cabdi Jaama. Waxaan joogaa dalka Norway, khaasatan Oslo. Marka walaal arrintan aad ayay ii saameysay iyo walaaca igu haysana lama soo koobi karo qof Soomaaliya oo dhibaato Soomaaliya uga soo cararay oo maxay heetay waddan nabada yimid. In la yiraahdo Soomaaliya oo dhibaato ka taagan tahay oo dadkii Soomaaliyeed dhimanayaan oo caruurii Soomaaliyeed maalinka subaxay heesay badaha ay ku dhimanayaan waa lagugu celinayaa oo maxay heesay waddanka waa lagugu celinayaa. Hase ahaatee dowladda Soomaaliya aniga waxaan ka codsanayaa, aniga waxaan ka mid ahay dhalinyaradii Soomaaliya ee ka soo cartay Soomaaliya u soo taxriibay Yurub inay saxeexdo maanta anoo Yurub jooga meeshii aan ka soo cararay oo dhibaatada ka jirta oo ina mas-uuliyadeeda qaadi kara. Maanta Muqdisho hadii la geeyo dowladda Soomaaliya erbaka aadan cadde marka laga dejiyo ayaa la xalilayahay isdabar. Haddii mas-uuliyadeeda ma qaadi karaan ay dowladda Soomaaliya. Marka dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Ra-iisul Wasaaraha dhammaantood waxaan ka codsanayaa in maxay heesa ayna saxiixin dadka Yurub jooga ee masaakiinta ee dhibaatada kasoo cararay inayna u saxiixin dowladaha reer maxay heetay doonay in Soomaaliya ololeysa inay dadkoodii ay ku daadgureeyaan.
Waa gartay, waad mahadsan tahay Hoodo. Waayahay Roodo oo Hoodo waad mahadsan tahay. Baashe ayaan dib ugu noqonayaa. Baashe, adinku waxaad tihiin dadkii matalaya Soomaalida ku dhaqan Norway, mas-uuliyiinta ahaa oo adiguba ka mid tahay. Marka maxaad u qaban kartaan dadkan dowladdii adiga aad ka mid ahayd haddii ay leedahay waa celinayna tii Soomaaliyana sida aad hadda leedihiinba ay iyagana qayb ka yihiin dib u celintooda oo ay raalli ka yihiin. Maxaad adinku u qaban kartaan dadkaasi cabanaya?
Runtii Hooda waa su-aal aad iyo aad u fiican. Waxaan leeyahay Sahra, runtii marka ugu horreysa horta Norway waa dal dimuqraatiya oo runtii dadka marka hore waa in la dejiyo ilaahay qadarkiisana lagu qanco, waayo qofka marka sharciga lagala noqdo process uu marayaa wuxuu xaq u leeyahay inuu lawyer dalbado. Haddii aanu luqadda aqoon, iminka berigii hore runtii weerar baa lagu qaaday oo markii aanu la hadalay ku qaylinay maaragtay qofka bilayskii oo maaragtay sita gaashaan iyo waran sitawaxay siteen baalkii gaashaan iyo burer sitaba u tegi jiray, laakiin iminka taa waa la joojiyay. Kow, qofkii xuquuq marka hore xuquuq badan buu leeyahay, xuquuqdiisa oo ah maaragtay inuu lawyer qabsado, xuquuqdiisa oo ah in turjubaan loo qabto, in uu markaa rafcaan qaato. Oo runtii waan ku rajo weynahay dad badan iminka sharciyada in la siiyo haddii lahaydmo oo lagu haysto waxaan caadi ahayn oo aad iyo aad u jilicsan oo simbal ah. Waxaanu kaloo la isku dayaa in bal xuquuqda la raadiyo arrintan Facebook ama bartan kulanka laga dhigan karo caddayn rasmi ah oo lagu isticmaali karo maxkamadda. Hadda wiil Soomaaliyeed ayaa maxkamadda madaniga ahi saari doona dowladda. Arrintan aad baan ugu dhiga taagaynaa, waanu caawinaynaa. Laakiin haddaan kusoo dhawaado, annagu haddaan nahay, anigu waxaan ka mid ahay dadka Soomaaliyeed ee xildhibaanada Soomaaliyeed ee halkan jooga iyo de community leaders in badan baan kasoo shaqeynay ilaa 20 sanadood. Waxaa marka muhiima in dhinaca bulshada Soomaaliyeed ku isku duubnaato, isku afna arrintan ka noqoto, adina ka noqoto hiil iyo hooba laysu geytaan. Waanu ka shaqeynaynaa, waanan ognahay inay Soomaalidu runtii isu hiiliso, waana laysu hiilin doonaa insha allah. Qodobka labaad, in baarlamaanka iyo dowladda, anigu dowladdan kama mid ahi, dowladdan waa mucaarad baanu nahay, laakiin dowladdayda iyo xisbiyada kale ee bini aadamnimada runtii ku fiican sida xisbiga Christian Democratica iyo xisbiga kale liberaalka, iyagana wada hadallaa noo socdo, waan u tegi doonaa iyo xisbiga iyaga. Marka waxaan ka rajaynayaa insha allah in baarlamaanka la hordhigo si kaysaska noocana dibcelinta noocana Soomaaliya soo wajahaysa dib loo eego oo aan la fulin, oo fulintada intaysan dhaqan gelin aan la gudin. Waayo Soomaalida waxay tahay hadal fulin oraahdiisuna waa meel, dhaqangelintiisuna waa meel. Marka taasna waxaanu ku rajaynaa inaan isor taagno. Waxaanu kaloo dhannahay walaalahayaga maaragtay dowladda dee Soomaaliya annagu dawladda federaalka ee Soomaaliya runtii waxaan halkan joognaa waa nin masruufaya nin biil bixinaya nin wax baranaya waxa loo soo shaqaysanaya waa dalkii hooyo dalkii hooyo hadduu yahay nabadda haddii ay hantaan ay ka adkaadaan dadka oo dhan way soo maqanaya inaan lagu soo degdegino dadka laga daba iman oo la yeesho damiir iyo wanaag shaaleedan lagu soo xidhoobaan iyagana kula talin lahaa
waa garta ugu dambeyntii bal haddii aan ku su-aalo guuxa dadka Norway ku dhaqan gaar ahaan Oslo oon dhowr qof oo kala duwan ilaa saaka aan la hadlayay waxay ii sheegeen in maaragtay Soomaalida laftarkeeda ay isku xirneen oo meelaha qaarkood qabyaalada ay ka jirto meelaha qaarkood dhibaatooyinka waddanka ka jira loo soo minguuriyey marka isku xirnaan la-aanta bulshada dhexdeedana maxaad kala socotaan
runtii waan kala socdaa dee jaaliyadda Soomaaliyeed waa jaaliyad ballaadhan oo runtii ilaa 24 kusii socoto walaal maadaama ay intaasoo dhan tahay jaaliyadda halkani waxa weeye burburka iyo dhibaatadii iyo mushkiladii dalkeenni hooyo ka dhacday ayuunbaa halkana keentay taasina markaa qoyskii ayaa burburay waxaa burburay isku xidhnaantii ururada bulshada waxaa luntay kalsoonidii weliba waxaanu ognahay in imika la sheegay in dad Soomaaliyeed loo adeegsanayo inay muddo dowladda u shaqeynayo dadkii maaragtay ay u noqonayaan basaasiin erayada nooca kalsooni darrada inta bulshada way ku jirtaa cid aan anagu toos soo abaarina ma jirto marka kalsooni darradaas u dagaalkii abuuray halkan aanu kala kulannay qurba joognimadu abuurtay ayaa jirta marka runtii way adag tahay in jaaliyadda la midayay laakiin waxaanu ku midoobi karnaa haddii ilaahay idmo dhibaatada ayaana midaynaysa oo mar hore oo wiilal Soomaaliyeed oo runtii lagu tilmaamay inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah waanu mudaharaadno 1500 qof baa mudaharaaday waraaqaanu geynay marka wiilkaasoo kale runtii arrintaa dee waanu badbaadinay marka annaga oo isku duuban waxaanu insha allah rajaynaynaa kolley waa lagama yaabo inaanu urur Soomaaliyeed imika si deg dega u dhisno marka arrintan kala qaybino qeyb dabdamisa ayaana soo waajahday oo dhibka hadda taagan waanu ka midaysannahay waanan u midaysannahay waxaanu isku raaci doonaa insha allah inaan wax ka qabanno annagoo adeegsanayna institutionka iyo dowladda aan ka tirsanahay aan qeyb ka ahay iyo annagoo ururada bulshada iyo wacyigelintooda adeegsan doona iyo annagoo culimaawdiinka iyo masaajidka iyaga oo ilaa 10,000 oo qof ay xubinka yihiin adeegsan doona marka runtii bulsho dhisan baan nahay oo waxbarasho leh oo diin leh oo caqiide leh oo dhaqaale leh laakiin organkii isku xidhkiiyo leaderskii runtii aniguna aan ka mid ahay waanu qaadanaynaa dhibka jira laakiin dee taasna insha allah waanu ka dadaalaynaa waxaanu doonaynaa isku xidhna dadka arrintanina ay noqoto midna midinta
aad baad u mahadsan tahay baashe waqti badanna khadka ayaan kugu hayay marka waqtigaaga waa kaaga mahadcelinaya kaasi waxa uu ahaa baashe maxamed muuse oo ah xildhibaan golaha deegaanka ee oslo laga soo doortay ee dalka norway isagoo ku sugan oslo ayuuna khadka telefoonka igu waramayay guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo baashe muuse uu marti noogu ahaa ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa tan iyo toddobaadka soo socda intaynu mar kale hawada ku kulmi doonana barnaamijkii waa naga intaa ay nabadgeliyo
saare cabdi axmed ayaa barnaamijkaasi wicitaankayna la socotiinaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal dadka u dhuun daloola taariikhda dhow ee soomaalidu siday og yihiin sannadihii hore ee dagaalkii labaad ee dunidu intii uu socday dhammaan dhulka soomaalida ee geeska afrika wuxuu u gacan galay ingiriiska marka laga reebo jabuuti oo waayadaas french somaliland loo yaqiin 1914 bay ahayd afrikada bari markii ciidamadii talyaaniga lagu jabiyey halkaasna laga dhisay maamul ciidan oo loo bixiyey British Military Administration lana macnaa maamul askareedka Ingiriiska kaasoo Soomaalidana la wada hoos keenay iyadoo weli colaadii dagaalkii labaad ay aroosan tahay ayaa waxaa baraarugay ummadihii la haystay ee huddada dheer ku jiray Hindiya ilaa Masar galbeedka ilaa Afrikada bari dadyowgii muddada dheer la gumaysanayay ayaa gelgishay qareennadii gobonimada ee dunida saddexaad ayaa fariimaha isu tabiyey isuna sheegay ummad waliba inay dow u leedahay cidda gumaysiga ku haysata inay ka xorowdo soomaaliduna waxay ka mid ahayd qurumihii ugu horreeyey ee inta dareenkaasi ku dhex fiday u dhaga nuglaaday waxna ku qabsaday. Dareenkaasi madax bannaani doonka ayaa haddaba wuxuu suuro geliyey bishii May sanadkii 1943 dhalinyaro 13 oo kala qoro iyo kala dagaanba ah asii soomaalinimo isu keentay inay abuuraan urur siyaasadeed casri ah dhulka Soomaalida kii ugu horreeyey. Waa markii dambe ururkii magaca SWL amaba leego taariikhda ku galay ujeedooyinkii uu ku howlgeli jirayna ay ugu waaweynaayeen xoreynta iyo midaynta Soomaalida geeska Afrika ku kala firirsan iyo qorista af Soomaaliga. Waxay ahayd mabaadiidii muddo 20 sano ku dhow ay ku taabeen taageerada buuxda ee dadweynaha, taasoo ku timid waxbaridii siyaasadeed ee Soomaalidii iyaga u janjeertay ay siin jireen iyo halgankii ka dhabta ahaa ee madax bannaanida dalka ay ugu jireen. Yar mooye tii miyi joogtay iyo tii magaalo joogtay muddo gaaban bay Soomaalidii isku calool ku noqotay. Geeska Afrika kob ay kaga nooleydba leegadii ayaa isku uur ka dhigtay. Ereyo kooban oo la isku aaminay ayaa la wada qaybsan yahay oo ruux walba dabnaha ka saaran. Waa gobolnimo ama waa calan ama waa qarannimo ama waa midnimo. Xisbiga ayaa markuu doono dadweynaha kiciya, markuu doonana fariisiya. Isaga ayaa ummaddii oo idil duwaaqa ugu riday qabyaaladda iyo ku dhaqankeedu inay yihiin waxa asaageed Soomaalida ka reebay ee in la gumaysto baday. Mar qura intay doodaas wadar ahaan u rumaysatay ayaa muddo dheer waxaa gayigii gabaabsi ku noqotay cid Soomaali mooye reer hebel sheegata. Taana sida ila tahay waxaa ugu wacnaa madaxdii xisbiga oo iyaga ku dhowduba daacad ka ahaa wixii ay dadweynaha u sheegayeen. Halku dhaggu wuxuu ahaa kani waa ugaas, kani waa addoon, waa inaan ilowna. Sidkii la isugu yimaado iyo kulankii meel lagu qabtaba waxaa leegada iyo Soomaalidii taageeri jirtay dhaqan u ahaa inay mar walba Soomaalinimo isku guubaabiyaan, istaakulayn dhexdooda ah ay isku tirtirsiiyaan, iskuna dhaarsadaan cadowga gumaysigooda u ooman la dagaalankiisa inay isku duubni ku galaan. Mararkaas oo kalena waxay si wada jira ugu heesi jireen heesihii xilligii gobolnimo doonka tii ugu caansanayd, heestii cali mire miraheeda lahaa ee meelisyadeeda ay ka mid ahaayeen Soomaaliye toosoo toosoo isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageera weligiin. Idinkay isu tooqahayo, idinkay isku taamahaye, aadanuhu tacliin barayo, waddankiisi taageer. Tulla geela oo dhacan baa toogasho u bareertaan, ma dhulkaas dhanaya tegey baan nina dhagax u tuuray. Hadba waxaan la taahaayo togoga uga qaylshaa nin dhulkiisi cadowtaabo u tol waayey baana. Hadba waxaan la ooyaayo ilmadu iiga qubataa ikhtiyaar nin loo diido la addoonsadaana. Tabii ay leegadu guubaabinta ummadda u adeegsatay maansada ayaa ugu waxtar badnayd. Sida la wada ogyahay hidda ahaan markii ay colaadi qabaailka Soomaalida ka dhex aroosanto, gabyaa waliba isaga ayaa tolka uu ka dhashay qareen u ahaa oo gabayada marna ku dagaal gelin jiray, marna wixii eeda ah oo loo soo jeediyo kaga daafici jiray. Xilligii leegada ayaa raggii sidaas ahaa isbeddel weyne ku dhacay. Mar qura ayay maansadoodii waxay u rogeen tu ay Soomaalida ku wada guubaabinayaan oo qabyaaladana ay ku nacsiinayaan. Muddo gaaban ayay waxay ku noqotay maanso dadweynaha qarannimada lagu jeclaysiinayo, laguna tusaayo gumaysiga haysta si heeryadiisa la isaga tuuro. Meel walba oo dhulka Soomaaliyeed ka mid ah waxaa ku noolaa kana hawlgeli jiray rag iyo dumar fara badan oo curinta qaybaha maansada magacyo waaweyn ku lahaa. Kuwaas ayaa iyaga oo mabaadi'da xisbiga hirgelinaya waxay qayb weyn ka qaadan jireen abaabulka ummadda iyo qarankayeelkeeda. dadku se iskuma jiree waxaan marnaba la iloobi karin oo aan waanana la mid ahayn allah u naxariistee gabyaagii la oran jiray cali xuseen xilsi oo mikrofoonkii xisbiga iyo astaantiisii muuqa dheerayd lagu tilmaami karo gabyaagii xisbiga oo uu ahaa ka sokow wuxuu kaloo ka mid ahaa ururka xubnihiisii horseedka lagu magacaabi jiray ee howlaha adadag ee halista ah loo dili jiray madax iyo howlwadeennaba dadkii xisbiga iyo howlihiisii u dhuun daloolay siday noogu warrameen wuxuu cali ahaa danta guud markay joogto nin aan nasashada aqoono aad u dhiiran maanse yaqaan ah isaga daraaddiisna ay soomaali badani ururkaba ugu soo biiri jirtay ee gubaabada ahaa ee cali xuseen uu gumaysigii talyaaniga dharka kaga dhigi jiray ummaddana uu ku gubaabin jiray waxaa ka mid ahaa geeraad uu tiliyey jeer madaxdii xisbigu ay shir u qabatay odayo soomaaliyeedoo lagu tuhunsanaa inay xagga talyaaniga u janjeeraan wadahadalkii intii aanu bilaaban ayuu cali goobtii ka tidi geeraadkaas uu ku muujinayo silicii iyo saxariirtii uu gumaysigu dadweynaha ku hayay kaasoo uu si gaara ugu soo qaaday beeralaydii talyaanigu iyaga oo qasbaaya siday soomaalida beeraha ugu falan jireen sidii ay kelliyada ugu qodan jireen ee markii inta roobda oo uu dhulku dhiiqoobana ay kaabadaha uga dhigan jireen intay caloosha u seexiyaan tudcuyo geeraarkaas ka mid ah ayaa waxay ahaayeen ikhyaartaa imaqlaysiyo odayaasha tanjoogow sida awr hayimoobay oo alaabtii qubi waayey ummadda la raraayo ee usha loogu daraayo ma waydaan arkahayn webiyaasha asayliyo janaaraa kan agteenna suu abeese diraayo raggu laayay abeella eh la dhacaayay alwaaxa ee afka dhiigu da-aayiyo agoontii yaryarayd ee aabbihii korinaayay uu ka gooyey unuunkana miyaan taa la arkaynin hableheenni ugbaa iyo orihii aad qabteene markii ay umuleen laga tuuray ilmahayee lagu abuur falanayay taa miyaan la arkaynin ilaahu ku naxariiso cali xuseen xirsi ayuu ahaa dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhuna maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydno
axmed faarax cali idaajaaya inala socotiinay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha ciddii uu sheegay barnaamijkaasi waxa ay ka bogan karaan websaitekeena v o a somaly com weli laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan isbeddelka cimilada adduunka ayaa saameyn ku yeeshay geeska afrika iyadoo markii laga baxay abaaruhuna ay roobabkii da-ay ay keeneen fatahaada wabiyada iyo daadad khasaare dhaliyay khubarada ku xeel dheer culunta deegaanka beeraha biyaha iyo saadaasha hawada ayaa tilmaamaya in arrimahan ay yihiin kuwa la saadaalinaya loona baahan yahay in si weyn loogu baraarugo warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo diyaariyey xuseen barre aadan
tan iyo dabayaaqadii sannadkii 2015 ilaa bilowgii sannadkan waxaa geeska afrika ka jiray abaaro ba-an oo dad iyo dunyaba saameeyey waxaana taasi xigay roobab dhaliyey inay webiyadu fatahaan sida ka dhacday magaalada beledweyne ee xarunta u ah gobolka hiiraan oo biyuhu ay gaadheen dhul aanay hore u gaari jirin khubarada aqoonta u leh saadaasha hawada iyo cilmiga beeraha ayaa muddaba ka digayay saamaynta uu yeelan karo hannaanka loo yaqaano el niino kaasi oo wejiyo kala duwan leh sida uu faahfaahinayo xasan jaamac allaaleh oo aqoon u leh cilmiga beeraha iyo saadaasha hawada kuna sugan magaalada seattle ee gobolka washington ee galbeedka dalkani maraykanka
masiibooyinkan dhacayay ee soo jiidanayay ilaa 2015 ilaa iyo 2016 waxaa sababayay horta oo ugu horeysa ifafaalooyin ama hanaano ka dhaca muhiinta weyn ee dhexe ee degan marka xuseenow waxa weeyaan badda dusheeda ayaa kululaanaysa qeybteeda oogada oo qeybta dhinaca bariga ayaa kululaanaysa biyahaasi markay kululaadaan waxay usoo kicitamayaan dhinaca iyo bariga oo wadanadan australia iyo indonesia ayay usoo dhawaanayaan biyahaas kulul biyaha kulul roobo bay keenaan waqtiyada guga kadib biyihii kululaada ayaa mar qura haata dabeyli dib u dhufanaysa oo xaggay kasoo kaxaysay oo south america ama amerikada koonfureed ayuu celinaysaa. Hannaankaasaa wuxuu samaynayaa inuu saameeyo austreeliya iyo indonesiya, isla markaana uu saameeyo soomaaliya iyo bariga africa ilaa iyo south africa. Marka waa kii keenay abaartii ba-anayd ee aada u darnayd ee ku dhufatay 2015-16 geeska africa, gaar ahaan gobollada waqooyi aada u saahamaysay. Hannaankaas ayaa la yidhaahaa el niño oo ah kelmad isbanish. Kadib hannaankaasa isagu marka weji kale yeesha oo laaminiya la yidhaaho, kaasi waxa weeyaan waa cagsiga oo wuxuu keenaya duufaano badan iyo roobo badan buu keenaya. Marka waxay ila tahay oo sababay iminka biyahan iyo duufaanadan iyo roobabkan mahiigaanka waa wejigii labaad ee el niño oo laaminiya loo yaqaano.
Ka hortagga abaaraha iyo fatahaadaha soo noqnoqonaya oo weliba la filayo in mustaqbalka dhow ay sii jiri doonaan ayaa u baahan feejignaan dheeraad ah iyo in dadweynuhu ay isku dayaan inay helaan xogta iyo digniinaha ay khubarada cimiladu jeedinayaan.
Horta abaarta lagama hortegi karo, laakiin waa la yarayn karaa. Iminka abaartii ina soo martay oo kale waxyaabo badan ayaa lagu yarayn karaa. Marka waxaan inaku kaga gaashaaman karnaa oo ugu muhiimsan in biyaha la tashiilo, geedaha la goynayo la shidanayo, xaabada laga dhiganayo ee la daayo si ay kaarboonka inooga nuugaan, oksijiinkana usii daayaan oo roob markaasi aanu helno, iyo in biyaha loo qabto barkado waaweyn iyo biyo xireenno haddii maal loo helo la samaysto si looga gaashaato. Imaga abaartii dhacday 2011 fanaaga ahayd ee dad badan ku dhinteen waa la sii saadaaliyey, laakiinse soomaalida inteeda badan waxba ma akhriyaan mana dabagalaan waxyaabahan iminka cimiladu keenayso. Wararkan siyaasadii iyo unbaunba ugu muhiimsan marka in lala socdo saadaasha hawada adduunka iyo waxyaabahan badan iminka soo sheegnay el niño, la niño iyo climate change iyo siday u saameynayaan, kadibna taa iyadoo laga dheeganayo ama laga dhaqaaqayo la gaashaanto ayaan odhan lahaa.
Isbeddelka cimilada adduunka oo ah arrin muddo badan la hadalhayay, inkastoo ay jirto in siyaasad ahaan lagu kala aragti duwan yahay sida looga hortegi karo iyo saameynta ay arrintaasi yeelan karto, haddana waxaa khubarada deegaanku ay intooda badan isku raacsan yihiin in ilaha biyaha sida webiyada oo kale ay sabab u noqon doonaan mustaqbalka dagaalo ka dhaca qaybo kala duwan oo dunida ka mida. Geeska Afrika oo ay hore uga jirtay deganaansho la'aan siyaasadeed iyo muranno taariikhi ah ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha laga yaabo in ay dagaalo ka dhashaan ku saabsan webiyada haddii aan iminka laga sii hortegin, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdillaahi Cilmi Maxamed oo ku takhasusay biyaha iyo deegaanka kana tirsan macadka boqortooyada Sweden.
Arrinta ku saleysan webiyada la wadaago oo sida tusaale ahaan webiga Shabeelle iyo Jubba ee Geeska Afrika ay wadaagaan dalka Ethiopia, Soomaaliya iyo weliba dalka Kenya oo dhinaca webiga Jubba wax ku leh, ma jiraan wax heshiis ah oo weligood dhexmaray, ma jiraan wadahadal laga galay weligeed isticmaalka iyo horumarinta kheyraadkaasi dabiiciga ee la wadaago. Webiyada Jubba iyo Shabeelle socodka biyahooda markii la fiiriyo oo qaar ahaan laga fiiriyo meelaha ugu muhiimsan ee dalka Soomaaliya kasoo galaan, tusaale ahaan magaalada Beledweyne oo ah meesha ugu muhiimsan ee lagu ogaan karo webigaasi socodka biyihiisa, waxaa qiyaasta la qiyaasay la ogaaday in 90% in ka badan biyaha webiyada Jubba iyo Shabeelle ku jira ay yihiin biyo ka imaaday dhulka sare ee weliba Ethiopia, macnaha buuraha Ethiopia ka imaadaan. Taas waa midda dabiiciga ah. Marka haddii roobku xagga ku yaraadaan webiga markaasi biyihiisu way yaraanayaan. Taas waxaa hadda sii dheer in dalka Ethiopia dhaqaalihiisu uu kobcay, isamar ahaantaana ay qorshooyin fara badan ay sameeyeen ay macnaha kaga faa'iideysanayaan webiga Shabeelle. Qaarkood waa la furiyey, qaarkoodna lama furinin. Taas waxay keenaysaa in socodkii biyaha ee soo gaari lahaa dalka Soomaaliya uu si aad ah isku dhimo, oo ay dhici karto mararka qaarkood in xitaa webiga uu joojiyo inay biyaha ku jiraan. Marka ma jiraan wax heshiis ah oo labada dal dhex yaallo, heshiisyo caalami ah oo adduunyada kala haga oo sanadkii hore hadda hirgalay way jiraan, laakiin heshiisyadaasi ama konvenshanadaas iyo caalamiga ah Soomaaliyana qayb kama aha, dalka Ethiopiana qayb kama aha. Marka waa muhiim in wadamadu ay yeeshaan wada shaqeyn gudahooda ah, laakiin taas waxay ku dhici kartaa in labada wadan marka hore ay yihiin laba wadan oo is-ogol oo inay ka wada hadlaan arrintani labadooda wada daraynaayo sida hadda ognahay macnaan ku hayno xaqiiqda dhabta ahna labada wadan ma aha laba wadan oo wada daraynaayo inay ka wada hadlaan webiyada ay wadaagaan ee Jubba iyo Shabeelle.
Xal u helidda mashaakilka isbeddelka cimilada ayaa ah arrin horta la madaxda dunida una baahan in mowqif caalami ah laga qaato, waxaase muuqata kala duwanaansho dhinaca danaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ah oo adkaynaya in si fudud xal midaysan loo helo.
Aad u mahadsan yahay Xuseen Barraadan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Wargeys ka soo baxa dalkan Mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Obama uu hakiyay inuu dalka Sacuudiga siiyo bambooyin loo yaqaano cluster bombs kadib markii hay-adaha xuquuqda aadanuhu ay sheegeen in Sacuudigu bambooyinkaasi uu isticmaalay dadka rayidka ah ee Yemen. Warbixintan waxay noo haysaa Caasha Ibraahin Aadan.
Warbixin oo maalintii Jimcaha daabacay wargeyska ka faallooda siyaasadda arrimaha dibadda ayaa laga soo xigtay siyaasi sare oo Mareykan oo aan magaciisa la shaacinin oo sheegaya in geynta noocan oo kale la hakiyay, taasoo ka dhalatay wararka sheegaya in isbahaysiga ay dowladda Sacuudiga horkacayso ee dagaalka kula jirta fallaagada Xuutiyiinta ay hubka uu muranku ka taagan yahay u adeegsadeen goobaha ay dadka rayidka ahi degan yihiin. In ka badan 100 wadan ayaa saxiixay heshiiskan la gaaray sanadkii 2008 ee lagu mamnuucayo hubkan, kaasoo lagu ogyahay in lagu bartilmaameedsado oo ay ku qarxaan goobaha ay badi degan yihiin dadka maatida ah bilo amaba sanooyin kadib. Badi hubkan noocan ah ee loo yaqaan cluster oo wadamada soo saara ay ku jiraan Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka ayaan saxiixin heshiiska. Talaabadan uu Mareykanku qaaday ayaa imaaneysa 7 uun kadib markii hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ay baahisay war faahfaahin ka bixinaya in hubka clusterka loo adeegsado meelo ku dhow goobaha ay dadka shacabka ahi degan yihiin ee dalka Yemen ee ku yaalla cirifka koonfureed ee gacanka carabta. Warbixintaasi ayaa qaabaynaysa waxyaabaha ay ku doodayso hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch warbixinteedii sanadkii 2015, taasoo sheegaysa in isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo ay adeegsadeen madaafiic cluster ah 7 weerar ee u dambeeyay ee ka dhacay waqooyiga bari ee deegaanka la yiraahdo Xajja, kuwaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad aan waxba galabsan. Xilligaasi ayaa agaasimaha u doodista hay-adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch Mary Wareham ay u sheegtay VOA in dadka degan xaafadaha dalka Yemen ay gurayeen hubka clusterka ah oo aan qarxin oo ay u soo gudbiyeen baarayaasha hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, kuwaas oo kadib markii ayaguna tageen halkaasi ka soo guray hubkaasi si ay ugu adeegsadaan cadeymahooda. Saraakiisha aqalka cad iyo kuwa dowladda Sacuudiga ayaan midkoodna si cad u cadeynin warbixinta uu daabacay wargeyska siyaasadda arrimaha dibadda ka faallooda ee Foreign Policy, kaasoo sheegay in joojinta ay ku jiraan hubka clusterka ee noociisu yahay CBU-105 ee ay farsamaysay dowladda Mareykanka. Waxaa la sheegay in bambooyinkaasi ay ku dhaceen ugu yaraan 4 goobood oo kala duwan oo ka tirsan waddanka uu dagaalku aafeeyey. Fallaagada shiicada ah ee ay gadaal ka riixayso dowladda Iran ayaa xoog ku qabsaday caasimadda dalka Yemen ee Sanca bishii September ee sanadkii 2014, bishii March ee sanadkii horena waxay bilaabeen inay dagaallo ku qaadaan dhinaca koonfureed, taas oo keentay in madaxweyne Cabdurabi Mansuur Hadi uu cararo dalka Sacuudi Arabiya. Sacuudiga ayaa taa kaga jawaabay inuu bilaabo weeraro dhinaca cirka ah si uu u difaaco dowladda madaxweyne Hadi. Qaramada Midoobay ayaa sheegaysa in 6,500 oo dad ah lagu dilay dagaalka, kuwaas oo ay ku jiraan 3,200 oo shacab. Qudaha caalamka ayaa martigeliyay 2 wareeg oo wada hadallo nabadeed ah sanadkii hore. Labadaasi wada hadal ayaan midkoodna guuleysanin, iyadoo wada hadalkii bishii Diseembarna uu burburiyay dagaalo qaraar oo dhacay. Wareeg saddexaad oo wada hadal ah ayaa hadda ka socda dalka Kuwait.
Aad uu mahadsan tahay Caasha Ibraahin Aadan, Caasha Cuud oo inala socodsiinaysay warbixintaasi. Intaasna dhegeystayaal, waxay nagaga idaacaddeennii fiidnimo Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intaynu idaacadda subaxnimo ku kulmayno. Waxaad ka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.